Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şöpdäniň başynda Marbel aýtynyň käbir sebitlerinde howa sowap, howanyň temperaturasy gijelerini 0 gradusa çenli aşaklady. Aşa ısıdan soň gelen sowuk howa garawym etrawynda gök bakça ekinlerine ziýan ýetirdi. Yerli daýhanlar şuňlar goşmaça terişde sarp edip, ekişe täzeden girişmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan daýhanlaryň we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi sowuk uran ekinleriň arasynda pomidor, baklajan, bulgar, burçyalı, göğük önüm ekilen meydanların bardığını aýtdy.
Howa diýsen gyzdy diýip biz stil alyp ekrançylyk yerlerimize göğük bakça ekinlerini sol tanda pomidor ekdik. Stillerimiz özünü tutup göğürmäge başlady we biz suýul oturdan stillerimizden bol hasyl alarys diýip umyt etdik. Ýöne sukepdäniň başynda 2-3 günüň dowamında howanyň gijelerini aşy sowmagy ekinlerimize uly zarba urdy. Ähli ekinleriň ýapraklary taralyp, gurap başlady. Adamların eden azabının bari puç boldy.
Dip garawumly bir dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak geçen hepdäniň ortalarynda Türkmenistanyň dürli sewitlerine şol sanda mara aprel aýyna mahsus bolmadyk. Aşa ısıq howa aralaşyp howanyň temperaturasy 40 gradustan aşypdy. Ýöne 18-nji aprelde howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanda rekord derejelere ýeten ısıq howadan soň rekord derejelere ýetýän sowuk howanyň aralaşandygyny habar berdi. Şonda Neşir Daşoğuz velayetinin könürgen çetirabında hovanın temperaturasının 0,14 gradusa çenli aşaklandığını aytdı. Mardak habarçimiz aşa ısı hovadan son gelen soğukta zayılanan gök bakça ekinlerinin tutyan meydanının 10-ça gektara baravardığını, dayhanların çeken maddi ziyanının münglörçe manada çenli yetiyendiğini belli yer.
Stillerin bir kutusu 10 manat olup, her joya ağzından 8 kutu stil oturttuk. Bizde bolsa 30'dan gowrak joýy bolup, bular üçin 3000 manatdan gowrak pul sarp etdik. Indi howanyň ýene gyzyp başlamagy bilen gaýtadan stil satyn alyp, hemme zady täzeden ekýäris.
Dip Dayhan bellede. Howanyň birden sowap ekinleriň zaýa bolmagy bazarlarda şitilleriň ýagny ýaşajyk göwük ekin nahallarynyň bahasyna hem täsir ýetirip, onuň birden 50 göterim gymmatlamagyna getirdi. Bayramal etrawynyň bazarynda şitilleriň sany azaldy, ýöne hyrydary köpüldi. Netijede onuň bahasy 1-2 günüň dowamında 10 manatdan 15 manada ýokurlandy diýip sewitdäki habarçymyz aýtdy. Daýhanlaryň we agronomlaryň käwirleri şitilleriň bahasynyň ýene gymmat lamanın mümkinligini ve munun bu yıl göğük bakça önümlerinin hususanda pomidorun bahasının yokurlanmağını hem getirip bilecektiğini çaklayarlar. Yatlasak şu hepdenin başında azatlığın daşozdaki habarçısı hem sevite gelen adatı olmadık soğuk hovanın göğük önümlerin şolsanda yıla dışhanalarda östürülüp yetiştirilen hasıla ziyan yetirendiğini habar verdi. Şonda habarçı hovanın temperaturasının giyicelerine minus 5 gradusa çenli aşaklandığını hem aydınlandı. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitleri hovanın duydansız ütkömeğinden anamal ısı ya da aşa soğuk hovadan, güçlü tozonlu yerlerden, yağış yağmurdan ve gurokçuluktan ecir çeker. Bu teviye faktorlar beylikler bilen bir hatarda ova hocalık ekinlerine yiti ziyan yetirip, dayhanların ulu maddi ziyan çekmeğine getirger. Türkmen hükümeti yurdun ova hocalık pudonun östürlüyendiğini ve dayhanların yerden bol hasıl almak için ehli şert lerin dörödülendigini yıl-yıldan tekrarlayar. Yöne häkimetler tebii faktorların bu pudogy we dayhanlara ýetirýän ziýany barada hiç zat aýtmaýarlar.